2 Bela Goluba.
U leto 1921. Srpska književna zadruga izdala je spomenicu pod rednim brojem 157, posvećenu tada jedinom počasnom članu zadruge, njenom predsedniku u dva maha i velikanu srpske istorije i kulture, Stojanu Novakoviću.
Emisiju započinjemo izvodima iz govora akademika Pavla Popovića, održanog na 22. godišnjoj skupštini zadruge.
Kada je zadruga prvi put počela, ona je počela sa Stojanom Novakovićem. On je bio njen predsjednik od početka 1892. do avgusta 1895. godine, kada je morao zbog službenih poslova da napusti Srbiju. Godine 1908. on je ponovo postao predsjednik i ostao to do smrti. I za svoj razvoj zadruga ima naročito njemu da zahvali. Novaković je i inače vrlo vredno sarađivao sa zadruginim publikacijama. Svakome je poznat njegov prevod Volterova Karla XII, jednog od najboljih historijskih dela svetske književnosti. Njegovi naučni radovi Vaskrs države Srpske, Tursko carstvo pred srpski ustanak, zatim Srpska knjiga, koja je izašla kao vanredno izdanje zadrugino, puna je zrelih ideja i iskustava.
Knjiga Spomenica Stojana Novakovića svojim sadržajem predstavlja svojevrsnu monografiju i puna je podataka koje, nažalost, zbog vremenskog okvira ove emisije, nećemo moći sve da nabrojimo. Zato ćemo uzeti samo odlomke iz poglavlja Mladi Novaković, koje je napisao akademik Pavle Popović.
Život koji ovdje želimo prikazati izvanredno je lepo ispunjen. Dug i aktivan, bogat po rezultatima i uticaju, krupnih po značaju, Novaković je zaista imao jednu plodnu naučnu i javnu karijeru i došao do visoke mete.
Piše u prilogu Mladi Novaković, akademik Pavle Popović, i nastavlja.
Aktivnost Novakovićeva je ogromna. On je dugo živeo i radio i sa više godina premašio 50-godišnjicu svoga rada. Počeo je pisati za vreme kneza Aleksandra Karađorđevića, a prestao u vremenu kralja Petra I. Bibliografija njegovih spisa i dela broji preko 400 brojeva. Samo je knjiga njegovih preko 50, a možda i više. Njegov naučni rad vrlo je raznovrstan. Počeo je sa naukom o jeziku, prešao na istoriju književnosti, u zrelijim godinama sav se bacio na istoriju i najzad prešao na državne nauke.
U svojoj dugoj političkoj karijeri Stojan Novaković bio je 5 puta ministar, 2 puta predsjednik ministarstva, više puta poslanik na strani, a imao je i specijalne diplomatske misije u najvažnijim trenucima naše novije istorije.
I više godina bio je šef jedne političke stranke.
Organizovao je rad u mnogim našim naučnim i književnim ustanovama, na velikoj školi, u Narodnoj biblioteci, Srpskom učenom društvu i Srpskoj kraljevskoj akademiji, najzad i u Srpskoj književnoj zadruzi, koji je bio prvi i ostao predsjednik sve do svoje smrti.
Kad se ovako posle njegove smrti prelistavaju njegovi radovi i pregleda njegov život u celini, čovjek mora da se divi tome kako je Novaković našao vremena i snage da sve to uradi.
Stojan, ili kako je on nazvan na krštenju, Kosta Novaković. Rođen je u Šapcu 1. novembra 1842. godine. Otac njegov Jovan bio je stolar, poreklom iz Bosanske Krajine ili Hercegovine. Siromašan, ali pošten čovek, visok, kažu, kao i njegov sin, i ni malo pogrbljen. Njegova majka Janja bila je mala, dobra i ljubazna. Novakovićevi roditelji imali su još dece pored Stojana, dve kćeri, a jedna, gospođa Ljuba, bila je isti Stojan, uvek mirna, razložita i pametna.
Mali Kosta pohađao je osnovnu školu i nižu gimnaziju u Šapcu. Prešao je u Beograd 1857. i tu učio 5., 6. i 7. razred, koji je 2 godine ranije bio ustanovljen. Dok je još bio u gimnaziji, Novaković je već ušao u književnost. Da li vođen primjerom drugova ili na podstrek Đorđa Maletića, profesora i direktora, i već napisao i štampao teoriju poezije i retoriku.
Novaković je kao gimnazist od 16 godina dao svoja 2 sastava u štampu, Metastazio i Arapi u pustinji. Verovatno su oba prevodi iz kakve nemačke čitanke, sudeći po naivnom izboru njihovih tema. Štampani su u listu Podunavci u Zemunu, u broju od 28. septembra 1858. u kome je Maletić imao veze i bio jedno vreme i urednik.
Završivši gimnaziju u leto 1860. mladi Novaković prešao je u licej, koji je docnije prerastao u veliku školu. Licej je imao dosta dobrih i odličnih profesora, između ostalih Pančića, Krstića, Šafarika i Daničića.
Svi su oni verovatno bili profesori Novakoviću, iako je on stupio u pravni odsek, jer su onda pravnici slušali i prirodne nauke i filologiju, pored svojih čisto pravnih nauka. Od svih tih profesora presudni uticaj na njega imao je Đura Daničić.
Đura Daničić je tada bio mlad nastavnik, bilo mu je 36 godina i tek 2. godina nastavničke službe. Bio je, to su svi govorili, izvanredan kao profesor. Njegovi časovi bili su vrlo posećeni i sem đaka dolazila i publika. Jednoga dana, bilo je to na početku prve školske godine 1860-61, Daničić je primetio Novakovića. Posle prvih nekoliko lekcija, on zada đacima 1. godine temu za rad, o slovima tvrdojer i mekojer. Tema čisto filološka i Daničićevska. I obeća nagradu.
Mladi Kosta Novaković izradio ga je odmah, jer se još u gimnaziji bavio sličnim temama. Pročitavši rad, Daničić je bio prosto ushićen i zadivljen i u pismu uredniku Danice, Đorđu Popoviću, preporučuje da mu ga štampa kao članak, što je ovaj i učinio u brojevima od 20. aprila do 10. maja 1862. godine.
Od tada, pa za dugo vremena, Đuro Daničić će mu biti nastavnik, učitelj, obrazac, idol. Biće i pod njegovom zaštitom, jer će mu Daničić učiniti još usluga i povesti ga kroz svet kao što ga je vodio kroz školu.
Da ga docnije nije odvukla politika, Novaković bi bio Daničićev sledbenik. Drugo izdanje njegovo i ništa više. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o mladom Stojanu Novakoviću.
Kada je završio licej 1863. godine, Novaković nije otišao na stranu da produži studije kao njegovi drugovi. Umjesto toga on je odmah ušao u državnu službu u Beogradu. Najpre na neko niže mjesto u Ministarstvu financija, a zatim je postao pisar državne štamparije. Ubrzo se i oženio 26. jula 1864. godine Jelenom, ćerkom Jovana Kujundžića, zvanog Valjevac, sestrom Milana Kujundžića Aberdara. Oboje su bili vrlo mladi, njemu ni pune 22, njoj manje od 20 godina. Sljedeće godine dobija mjesto suplenta, a 4. avgusta 1866. postaje profesor prve beogradske, no tada samo beogradske gimnazije.
Sve to vrijeme Stojan je nastavio svoj maleni književni rad, kako je to kvalifikovao Pavle Popović, i pisao po listovima kao i pre.
Priloge je objavljivao u Danici i u letopisu Matice Srpske. U Beogradu je 1862. godine pokrenuo mali godišnji almanah Licejka, organ licejske omladine u Beogradu, na kome je radio još dok je bio na liceju. Posle 1863. radio je na Vidovdanu kao mlađi saradnik. U svojim uspomenama o knezu Mihajlu, Milan Đ. Milićević priča kako su u proleće 1863. bile prve konjske trke u Beogradu. Pravila za njih pisao je sam knez.
Tu Milićević dodaje:
sa kneževa rukopisa prepisao ih je Stojan Novaković, koji je onda, kao siromak đak, pomagao u uredništvu Vidovdana.
Šta je Novaković pisao u svim tim listovima? Mnogo toga, ono što je moglo biti svojstveno jednom Daničićevom đaku. Sem onoga članka o jerovima, on je publikovao više narodnih pesama i pripovedaka.
Novaković je i prevodio. Matija Ban bio je tada šef presbiroa i u stranoj štampi branio srpske interese povodom bombardovanja Beograda juna 1862. i Carigradske konferencije velikih sila. Dve brošure koje je on napisao, La Serbia avant le bombardement i La Serbie devant la conférence, knez Mihajlo je želeo da se objave u Vidovdanu na srpskom jeziku. I to je Novaković učinio na osnovu francuskog originala.
Stojan Novaković preveo je Istoriju srpske revolucije Leopolda Rankea.
Daničiću je ceo Novakovićev književni rad morao biti mio. U njemu je učenik sledio stope svoga učitelja. To je bilo jedno doba u našoj književnosti sa raznih strana hvaljeno i isticano, a slabo po vrednosti svoje književne produkcije. To je takozvano omladinsko doba od 1860. do 1872. godine.
Sakupljanje narodnih pesama i pripovedaka, pisanje članaka o jeziku, mali eseji o književnosti i književna kritika, sve su to bili poslovi koje je Novaković radio u smislu i pravcu Daničićevom. Ali, najedanput, kroz književnost srpsku i javni život, dunu jedan ludi vetar koji odnese Novakovića daleko od puta kojim je pošao, van Daničića i nauke, preteći da ga tamo negde zauvek ostavi i izgubi.
samom početku 60. godina 19. veka, kada je septembra 1860. godine u Srbiji na vlast došao knez Mihajlo, a u srpskim zemljama u Austriji proklamovana oktobarska diploma, 20. oktobra osetila se izvesna relativna sloboda, vrlo velika za ono vreme.
Među ostalim posljedicama te slobode bila je i ta što su se svuda po gimnazijama i univerzitetima, gde god je bilo srpskih đaka, počele osnivati đačke družine. Nešto docnije, omladina je počela da se grupiše i sve njene družine najzad su se sastavile 1866. u Veliki savez družina Srbije i Vojvodine u Ujedinjenu omladinu srpsku.
U kolo Ujedinjene omladine srpske uhvatio se i Stojan Novaković. On je bio mlad i mislio kao i ostali mladi svet. U 1862. godini Novaković će promeniti ime i umjesto nesrpskog Kosta uzeće srpsko Stojan. To su i njegovi drugovi radili, bar oni najbliži. Poznato je da se Milan Kujundžić najpre zvao Janićije, Vladan Đorđević Hipokrat, a Radmilo Lazarević Mihajlo.
Kada su početkom juna 1862. godine Turci bombardovali Beograd, ovo Novakovićevo društvo, ne zna se da li i on, učestvovalo je u odbrani Beograda tako što su napravili licejsku barikadu ispred liceja od izvađene kaldrme, zemlje, nabacenih starih stolica. Ta barikada okrenuta prema gradu kao i stotinu koraka dalje garnizon strelaca, imali su zadatak da spreče Turke da ne provale iz grada u varoš.
U tom društvu Novaković je počeo pisati pesme, od kojih je prva bila Srce, štampana u Danici 28. februara 1861. A posljednja je, verovatno, bio jedan prevod Spavanje Crnojevića Ive u Vili 15. septembra 1868. godine. Novakovićev poetski rad obuhvata oko 8 godina i sastoji se od nekih stotinu pesama i dva zasebna i veća speva.
U ljubavnim pesmama Novaković deluje naivno i one su ispevane, verovatno dobrim delom, njegovoj budućoj ženi. Istorija te ljubavi je romantična, pa ćemo vam je ukratko ispričati, ne želeći da budemo indiskretni.
Novaković je drugovao sa Jovanom Kujundžićem, mada je ovaj bio dosta stariji od njega. Ušavši prvi put u njegovu kuću, video je svoju buduću ženu Jelenu. Zavoleo je, a i ona njega. To se dogodilo krajem 1861. ili početkom 1862. godine, dok je on još bio licejac i odmah je hteo da je isprosi, rekavši u jednoj pesmi.
Eto tebe, eto mene, a šta nama više treba?
Roditeljima devojke nije smeo ništa da spomene. Mati njena, kako to sam Novaković priča, izgledala je kao da će se privoleti. Ali namrštenom ocu, starom Jovi Valjevcu, činilo se da će mu tražiti nešto više. Novaković je bio mladić siromašnih roditelja, a Valjevac je tražio zeta prema sebi i svojoj imućnoj kući. Dvoje zaljubljenih dugo nije moglo da izađe na sredu sa svojom željom i Novaković se u jednoj pesmi pita.
Dokle ćemo sve ovako, crno, jadno, naopako? Ja bez tebe, ti bez mene. Svako plače, svako vene, ko će majci da spomene? Ko će tatu da navrati, da te može meni dati? Dokle ćemo sve ovako, crno, jadno, naopako?
Thank you.
Na posledku došao je dan kada ju je zaista mogao nazvati svojom. Stojan i Jela, to sam Novaković piše, 11. novembra 1863. sami dadu jedno drugom reč da će se uzeti. Mati se brzo privolela, a ni otac se nije više opirao, čimu je budući zet izjavio da ne traži miraz. I svadba se obavila nekoliko meseci kasnije.
Najveći greh Novakovićev jesu njegove vinske pesme. Niko valjda ne pamti da ga je vide u kafani. I sam Pavle Popović tvrdi da nije ulazio u kafane. Pesnici koji su tada bili uzori Novakoviću, Branko, Zmaj, Jakšić, Pavlović i drugi, također su pili i pevali vino. Zato mu se učinilo da i on mora za tom modom. U pesmi Mehana, koju je Ruvarac još i pohvalio, evo kako peva.
Mrtav bih se smejo, kad bih mogao samo. Videć gde me nose u to groblje tamo, mrtav bih im kazao, kad bih mogao samo, jeste li ludi ljudi, kuda ćete tamo? Tu se ne veselih bijelome danu, prođite se, pa me noste u mehanu.
Eto šta je ono pusto omladinsko doba učinilo od jednog ozbiljnog i pametnog mladog čoveka. Krajnje je vreme bilo da se Novaković otrezni. Dosta ga je lud vetar nosio tamo amo više godina. I on se vratio nauci, u čemu su mu pomogli Kosta Ruvarac i Daničić. Prvi ga je terao iz književnosti, a drugi privlačio nauci.
Thank you.
Život Stojana Novakovića odvijao se bez većih potresa, neprekidnom uzlaznom linijom. Kao što je rečeno, sa 16 godina objavio je svoj prvi naučni rad. U toku sljedećih 50 godina njegova bibliografija obuhvatila je oko 400 naučnih radova i saopštenja, među njima 50 knjiga. On sam obavio je posao za koji bi bio potreban jedan naučni institut.
Dugogodišnji predsjednik Srpske kraljevske akademije, Novaković je bio patrijarh moderne srpske istorije.
Ali to nije bilo sve. On je bio aktivan u politici svoje zemlje. Kao vođ napredne stranke, Novaković je u dva maha bio predsjednik vlade, 5 puta ministar i tokom 12 godina predstavljao je svoju zemlju kao poslanik u Carigradu, Parizu i Petrogradu. Kao predsjednik vlade ozakonio nekoliko zakonskih nacrta, reformisao prosvetu u Srbiji, sastavio nacrt jednog ustava i izdao 100 uredbi i dekreta.
Posle Drugog svjetskog rata osnovan je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti poseban odbor za sređivanje i proučavanje hiljade pisama iz Novakovićeve prepiske sa kolegama i prijateljima, u kojoj je raspravljao o naučnim pitanjima i političkim događajima.
Čovjek ne može, a da se ne zapita, gdje je nalazio vrijeme i energiju za tako obimnu i raznovrsnu djelatnost.
Odgovor je jednostavan. Novaković bi seo za svoj radni sto u 8 časova izjutra i odvajao se od njega u 6 uveče. To je radio svakodnevno u toku 50 godina. U tom periodu, od preko pola veka, Srbija je prešla dug put od nasljeđa bivšeg turskog pašaluka do moderne evropske države. Čovjek ponikao iz naroda, Novaković je bio aristokrata po intelektu i afinitetu.
Novaković je tiho napustio ovaj svet u Beogradu 18. februara 1915. godine u 73. godini života. 2 godine pred smrt, veliki istoričar ostavio je amanet budućim pokolenjima, koji je glasio:
danas nama valja gledati u tu prošlost samo da bismo razumjeli počinjene greške ili primjere koje treba izbjegavati. Trudimo se da naučimo kako treba slediti novoj svetlosti, koju nam otvaraju savremeni vekovi i primjeri velikih naroda i velikih civilizacija. Jedino u takvom pravcu
naše je buduće spasenje.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Vinko Stojić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Siniša Ubović, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.